Poslední pondělní rozhovor před olympiádou v Paříži je tady a já vám přeji z radiožurnálu Sport krásné dopoledne. Kdo jiný než jeden z adeptů na olympijskou medaili by měl být mým dnešním hostem? Sportovní střelec Jakub Tomeček je dnes s námi. Ahoj, Kubo.
Ahoj, dobrý den.
Kubo, přispěchal jsi k nám právě teď z fasování olympijské kolekce. Tak jak se ti líbí to, co jsi nafasoval?
No, já jsem vůbec rád, že jsem se dostal z Brna do Prahy, že jo, víš, jak to je. A já jsem z těchto se to asi líbí. Já s tím nemám nějaký zásadní problém. Nevím, jestli bych to vybral, kdybych dostal na výběr, ale když jsem to měl na sobě, tak mě to nějak jako nepohoršuje, jsem s tím v pohodě.
Teď mluvíš konkrétně o té nástupové kolekce.
No, asi s obojím, asi obojí.
S obojím?
No, ta nástupovka, já to beru tak, že Paříž je město módy a jakožto město módy by to měla být vysoká móda, které já jsem nikdy nerozuměl. Uh-huh. Takže to beru tak, že tomu někdo rozumí víc než já a řekl, že tohle je vysoká móda, tak to tak beru.
Co říkáš na to, že to je unisex? Jdeme teda trošku hned do takového tématu, ale proč ne?
Vidím v tom spíš, jako, že to je klučičí než holčičí, ale asi mě to nevadí. I třeba já mám rád hodinky a ty jsou taky unisex. Jo, dneska běžně značky vydávají, že prostě mají třeba růžový číselník, proč ne?
My dva jsme se potkali na Top Campu, kde jsme měli už šanci o této kolekci Jana Černého, z dílny Jana Černého, známého českého návrháře, který právě je za tou nástupovou kolekcí, tak jsme měli šanci o tom s ním mluvit, vidět nějaký jeho prototypy. A tak překvapila tě ta finální podoba po tom, co jsi viděl tam?
Já, co si vzpomínám, tak si nejsem jistý, jestli jsem tam viděl nějaký rozdíly. Možná boty byly malinko jiné. A co mě teda překvapilo, když jsem si to oblékl, že je to strašně těžké. Fakt je to brutálně těžké, to oblečení.
Ne, ten plášť.
Ten plášť ne, to je úplně lehoučké, ale to tričko s těma kalhotama je fakt neuvěřitelně těžký. Mm-hmm. To triko je normálně hopsací.
Ono to opravdu tak působí teda.
To normálně teda. Jako je prostě takové napružené, fakt to jako poskakuje na člověku, když jde a... To se mi třeba líbí moc. To triko je super design, ale je to spíš takový jako svetřík. Uh-huh. A ono to bylo myšlené do oversize, tak jak se teďka věci všechny nosí, prostě plandavé, velké. Takže já, když na sebe moje velikost běžná XL, teďka jsem zjistil, že už přecházím pomalu na XXL, takže když dostanu ještě oversize, tak to je jako hodně látky.
My jsme zmiňovali, že na rozhovor si přispěchal ty jako Brňák tady v Praze. Jsme to využili, že jsi byl na fasování výbavy. Tak popiš nám, jak tohle funguje lajkům, těm, co to nezažili.
No, tak úplně vlastně prvotní věc je to, že dostane člověk pozvání od českého olympijského týmu, že vůbec má přijet teda fasovat, kde si vybere svůj termín, nahlásí se. Ono, jak už to u českého olympijského týmu bývá, nic nenechají náhodě, ještě to čtyřikrát člověku připomenou teda, kdy má přijet. A na samotném místě nádherně připravené prostory, vyzdobené minulými kolekcemi, věcmi z historie a tak dál. Samozřejmě se hnedka už na recepci člověka ujmou, dostane přiděleného svého pomocníka, který s ním vlastně projde celou tu kolekci, která je částečně předpřipravená podle velikostí, které si člověk nahlásí. A potom se jde kus pokusu, všechno se zkouší. Když jsou třeba 2-3 stejné trička, klidně si může vzít rozdílné velikosti. Já jsem třeba bojoval trošku s tím, že jak mám takové větší ruce a ramena, tak v XL-ku, které je mě velikostně v pohodě, tak mám prostě krátké rukávy. A když v tom triku bych měl závodit, tak mě drhla pažba o bicák. Mm-hmm. Což je strašně nepříjemný, takže já mám trika XXL, no. Jedu si oversize.
Ono totiž, já jakoby tenistka jsem nezažila to, že bych v té kolekci, kterou mi olympijský vlastně výbor přidělí, musela závodit. Tenistům se dovoluje hrát vlastně v jiném oblečení, protože to oblečení je specifický. Ale ty vlastně v tom oblečení budeš závodit.
Můžu, nemusím, okay. Ale zase na druhou stranu potom hledat to, v čem bych závodil, aby na tom nebyl žádný brand a tak dál. Není jednoduchý a úplně se mě nechce zalepovat i zalepou prostě brandy. Mm-hmm. Když to jde, tak proč ne?
Takže budeš závodit v tom, co si dneska vyfasoval.
Na 90%.
Ano. Takže s tím, v čem budeš soutěžit, si spokojený? Budeš si zvykat? Budeš tom trénovat?
Tak jak říkáš, budu si muset zvyknout. Nejsem z těch sportovců, co by byli zvyklí neustále fungovat v repre oblečení. Je to moc bílé, moc červené a moc modré. Takže já když přijedu na závody, tak vždycky si říkám, vezmu si hodně těch bílých triček, repre a budu chodit vlastně v tom, abych si zvykal, ale tak nějak prostě se v tom necítím. Takže,
ty máš radši jednobarevný?
Já mám rád ranger green, pískovou, tmavě modrou.
Střelec, ano.
takže je to takové... pro mě moc bílé, mm-hmm. moc červené, moc modré, moc křiklavé. Zas na druhou stranu je to důležité, aby jsme byli samozřejmě vidět už z dálky. Takže budu si na to muset zvyknout.
Od praktických ke sportovním přípravám se dostaneme už po písničce na Radiožurnálu Sport s mým dnešním hostem, sportovním střelcem Jakubem Tomečkem. Brokový střelec a sedmý z olympiády v Tokiu je dnes s námi na Radiožurnálu Sport. Tenhle rozhovor předtáčíme. Kubo, jak vrcholí ty přípravy na Paříž?
No, dobrá otázka. Jestli se to dá brát už za vrcholení, nebo vlastně teprve to v podstatě začalo. Já razím teorii, že vlastně ta nejlepší forma se dá naladit během týdne nebo 14 dnů. Kolikrát je to lepší, než se připravovat někdy rok mm-hmm. dopředu, půl roku, protože si myslím, že ta finální topová forma je neudržitelná tak dlouho. Já jsem se vlastně teďka nedávno vrátil z Řecka, což byl poslední přípravný závod před olympiádou. Tam jsem teda utrpěl výhru, samozřejmě má to příznivý, blahodárný vliv na duši sportovce. I ten výsledek, co jsem tam podal, byl moc fajn a zároveň jsem tam zůstal o něco díl a trénoval jsem na jejich vrhačkách a terčích, protože to jsou stejné vrhačky a stejné terče, které budou teďka na olympiádě. Třeba Jirka Lipták, ten zvolil jinou strategii, nejel na stejné vrhačky, ale jel zase na podobné pozadí. Takže ono se to dá tak nějak jako nakombinovat. Já jsem zvolil tu mechaniku, protože vím, že s tím mívám problém. Ono 90% času střílíme na jiného výrobce, který má takové jako plynulé lety. A tady ty, co jsou v Paříži, respektive oni už teda byli i na olympiádách předtím, tak jsou ostré na výletu a pak zpomalují. Takže takové trošičku specifické, tak jsem si na to chtěl zvyknout. No, očividně to až takový problém nebyl, tak se budu muset vymluvit na něco jiného, případně na olympiádě. A co se týká potom ještě přípravy, tak vlastně teďka mě zbývá týden doma, poslední týden doma, přičemž vlastně teda, jak jsme se bavili, tak nafasovat oblečení a podobně. A vyrazím do Paříže. Tam bude ta úplně poslední finální vlastně příprava, kde si teda najedu tu olympijskou střelnici a budu muset odjet, protože nastoupí moji týmoví kolegové na trapu, no, týmoví, dá se říct. Mm-hmm. A nemohl bych trénovat, takže bych tam měl 3 dny osuchu a tak jsem se rozhodl, že se ještě vrátím domů. Že začnu vlastně ten trénink, co nejdřív to jde, vrátím se domů, strávím ještě nějaký čas s rodinou, potrénuji ještě trošku doma a pak se vrátím na samotný závod, vlastně neoficiální trénink, oficiální trénink a pak už jenom na ostro.
Takže to máš takhle rozkouskované.
Kdybych měl zůstávat, tak by to bylo třeba 19 dnů, že bychom byli pryč, což je na mě brutál.
Ano, kort jako táta dvou dětí, věřím.
Přesně,
že...
maminka by to taky špatně nesla.
Ano, přesně tak. K tomu se dneska ještě dostaneme, co všechno vlastně ty máš ještě doma ve svém soukromí. Mém životě. Ale když se vrátíme k tomu, k těm branám před olympiádou, tak co všechno je ve formě třeba ladit u skýtaře?
Na to, až přijdu, tak si myslím, že už budu jenom vyhrávat, ale de facto je to stejné, jak v každém jiném sportu. Nějaká technika, nějaká kondice, psychika, na všem se musí pracovat.
Jak moc je to v hlavě?
V podstatě jenom. Ono střílet se naučí skoro každý. To jako není až tak těžké se naučit střílet, ale vyhrávat, závodit a to, že vlastně u nás to není o tom, kdo víc trefí, ale kdo méně mine. Jo, že vlastně já jdu na první položku z 5 a když udělám 2 chyby, tak vím, že už žádnou další nemůžu. Jo, udělám 3, tak už vím, že jdu maximálně do rozstřelu, udělám 4, tak jsem na výletě. Samozřejmě 4 chyby v první položce, to už jako hodně neštěstí, ale stává se to. No, že člověk prostě začne, udělá nějakou drobnou chybu, 24 z 25, za což se skoro nedá nadávat, jo, člověk řekne dobrý, prostě něco ulítlo, jde po druhý, stane se to samý, jde po třetí, stane se to samý, no a už to začíná jako zavánět.
Je tam velký tlak na to neminout.
Neměl by být. Záleží potom na tom sportovci, jak si to dokáže nepřipouštět, protože vlastně ty tam musíš žít s tím, že trefíš každý.
Mm-hmm. Jak moc teda s tou hlavou pracuješ v rámci tréninku?
Já a moje hlava spolu hodně bojujeme.
Tak to je příběh všech sportovců. To by se dalo použít na všechny sporty.
Navíc
napříč.
Jsem narozený jako blíženec, takže vlastně ve mně žije několik lidí, kteří se neustále perou o slovo a záleží, kdo zrovna je jako u kormidla, no.
Já mám sestru blížence, teď jsi mě rozesmál. Kdo s tebou a s tvým kamarádem?
No, nás je víc.
Kdo s váma do Paříže poletí? Kdo v rámci tvýho týmu má šanci tě tam doprovodit?
Vlastně jsou dané pravidla, které udávají na počet sportovců počet činovníků, takže nevím přesně, kdo pojede z managementu svazu, ale vlastně se mnou pojede státní trenér, potažmo můj osobní trenér, ono je to jedna osoba momentálně. A pak tam budu mít takový drobný fanklub z rodiny, kamarády a tak, co si prostě sami nakoupili lístky a přijedou se podívat.
Kluk, který snil o tom dostat se na olympiádu, se chystá již na svoji třetí tak jaká byla ta cesta do Paříže, o tom už za chvíli na Radiožurnálu Sport. Kubo, do Paříže už nám zbývá opravdu jen pár dní, tak vraťme se ještě k té kvalifikaci a k té cestě do Paříže. Jaká byla, jak probíhala, šla podle očekávání?
No, tak podle očekávání nešla vůbec. Ono to bylo poměrně ráz na ráz, protože vlastně ono, dá se říct, že ta cesta začala ještě před Tokiem, protože nejenom my, ale spousta jiných sportů v podstatě střílíme o nominace a přípravy na olympiádu a tak dál snad 9 let v kuse.
Mm-hmm.
Jako fakt je to dlouhý, protože začala samotná příprava před tím, než se budeme nominovat. Pak jsme se teda nominovali, měla být olympiáda, tu posunuli.
Ano.
Takže jsme čekali, dál jsme se připravovali, přišla olympiáda, no a místo toho, aby přišel rok, kdy se odpočívá, tak přišel rok, kdy se nominuje.
Ano.
Naštěstí mě se teda povedlo přes neúplně ideální průběh závodu a podmínky probojovat do finále a vyhrát mistrovství Evropy.
Uh-huh.
Takže díky tomu jsem vlastně získal kvótu a ono ten závod byl takový specifický, byl na Kypru a já jsem tam odjížděl s tím, že nedávno předtím jsem měl nějakou nemoc, nevím jakou, prostě vyskočilo mě CRPčko, dostal jsem antibiotika, širokospektrálky, prošel jsem si nějakou nemocí a když jsem měl odjíždět, tak jsem pro jistotu zašel na nějaký rentgen, mám takový dojem plic a řekl, jo, máte tam nějaký stín, nebojte se, rakovina to není, ale pro jistotu, až se vrátíte, dáme si ještě nějaký magnetek nebo něco takového. Jo, tak to
s tím
je
se
paráda,
skvěle odjíždí.
S tím se krásně závodí, ale nebojte se, rakovina to není, že? No, tak dojel jsem na Kypr s tím, že jsem si myslel, že to je teda nějaké astma, že se vrátilo nebo něco podobného. No, když tomu nepomohlo moře, tak to asi astma nebylo. A vlastně celý závod jsem tak nějak jako profuněl a proseděl, proodpočíval, byl jsem úplně zničený a když jsem vlastně zjistil, že mám vůbec šanci jít bojovat o rozstřel, o finále, tak jsem se teda jako zmotivoval, no tyjo, přežiješ ten rozstřel, uvidíš, jak to dopadne, tak to dopadlo dobře, prošel jsem do finále. Ve finále jsem si říkal, no tak tenkrát ještě byly pravidla, že bylo semifinále, 4 lidi, 2 prošli do finále a zase 4 lidi byli ve finále. Tak říkám, no tak jako přežij to semifinále, to by bylo fajn, jako uvidíš, když aspoň jednoho vyřadíš, nevypadneš první, bude to fajn. No a jsem prošel do finále, seděl jsem tam opřený o boudu, přišel si tam za mnou lehnout pejsek nějaký, který mi tam leželi.
S tím na plicích přesně, oba dva,
úplně zničený, 35 stupňů ve stínu, já jsem tam vypadal jak vyplavená nějaká mrtvá verliba a vedle mě ten pejsek ležel, myslím si, že to bylo strašně komické. A pak teda přišlo to finále a vlastně byli jsme tam 4 nejlepší a mě absolutně nenapadlo, že bych mohl jako usilovat o kvota plac, byli tam 2.
Ano.
Jo, že vlastně říkám si, tak dobrý, no, tak placka by byla hezká, tak už nejsem čtvrtý, už jsem třetí, no, tak když už jsem třetí, tak ty, jako, to by bylo hezký mít tu kvótu, no, tak už jsem druhej, no, to já to zase jako nepustím, že jo, tak jsem vyhrál mistrovství Evropy, vrátil jsem se, stín na plicích už nebyl, uzdravil jsem se.
Tak, tak takhle se to dělá.
Ano, naprosto ideálních podmínkách vlastně, jak se říká, všechno perfektně naladit, tak tak nějak jsem jel na Evropu, že vlastně všechno bylo špatně a ono to úplně někdy dopadlo.
Tak to je ta lepší varianta a tak prosím tě ještě do té Paříže ještě zkus něco
chytit, že? Jo?
Na poslední olympiádě v Tokiu si skončil teda těsně 7. Bylo to o posledních ranách. Vracíš se někdy v myšlenkách do toho Tokia a říkáš si třeba, co by kdyby? A nebo s tímhle člověk musí absolutně udělat tlustou čáru a jít furt jenom dopředu?
Já vím úplně přesně, co bylo, co se stalo a samozřejmě jako člověk to v sobě má, to nejde vymazat, že?
Co se stalo?
Není to potlačená vzpomínka. Nebylo to tak, že mi mě stoupala nervozita, mě úplně odešla nervozita. Já už jsem se prostě viděl tam a už to bylo jako právě, že už to bylo dobrý. A ono to bylo, to dobrý bylo špatný. Takže vlastně já jsem pak minuty úplně nejjednodušší terče a byl jsem tam, kde jsem byl. No. Šel jsem do rozstřelu a šlo nás tam spousta. Pak v rozstřelu už jsem je měl vlastně na lopatě, že jsem v podstatě mohl to rozhodnout, že půjdu do finále. No, udělal jsem stejnou chybu, jak úplně ti všichni, co tam byli se mnou. A nakonec to dopadlo tak, že i když jsem povyřazoval spoustu kvalitních soupeřů, tak bohužel první nepostupící.
Hmm. Ty jsi vlastně zmiňoval ve svých rozhovorech, že velkou metou bylo dostat se na olympiádu, teď jedeš na svoji třetí. A s čím jedeš do Paříže? Je to ta vidina placky?
Je to jako vidina placky. Není to tak, že bych jel bojovat o medaili, protože ona ta cesta je strašně dlouhá. Že sama víš, že prostě že musíš projít strašně moc toho a jakmile se člověk upne na nějaký jakože až ten vyzobnutý jako oříšek na konci, tak to prostě nefunguje. Takže já tam samozřejmě jedu s tím podat co nejlepší výkon a vím, že když ten nejlepší výkon podám, tak to bude stačit. Takže jedu bojovat. Mám chuť bojovat, jsem teďka naladěný tak, jako že chci ukázat, tak uvidíme, snad to bude všechno fungovat, protože jsem si měl možnost střelit zatím v Paříži jenom jednou a za úplně strašných podmínek byly asi 4 stupně, sněžilo, foukal vítr, pršelo a to zrovna nebylo úplně ideální, takže teďka na tom tréninku mám v plánu si malinko zlepšit sebevědomí tam a potom to rozsekat.
Několikanásobný mistr Evropy ve sportovní střelbě, skýtař Jakub Tomeček je dnes s námi na Radiožurnálu Sport. Kubo, vy budete závodit mimo Paříž? Tak kde přesně a budeš mít šanci bydlet v olympijské vesnici?
Teďka mi trošku přijde, že se zvyhnula vyslovit to slovo, že jsi to jako nechtěla číst. No. Je to možná, to řeknu
já,
správně.
Já mám...
A pokud ne, tak se omlouvám. Ale mělo by to být Chateau.
Jo, ne, já mám k francouzským názvům a jménům absolutní jako ostych, takže berme to tak, že jsem to chtěla hodit na tebe.
Mělo by to být Chateau, pokud to říkám správně, je to vlastně na jih od Paříže nějaké 2,5 až 3 hodinky. Na jednu stranu to není tak daleko, na druhou stranu dojíždět to každý den není úplně ideální. Takže myslím si, že tam možnost bydlet ve vesnici byla, ale musel bych stávat asi ve 2 ráno, abych to stíhal.
Což ale v rámci toho, že potřebuješ ty podmínky mít trochu složité, tak...
No, přesně tak, jako je lepší bydlet blíž, tak tým vybral nějaké ubytování, nevím, jestli je měl možnost nějak extra vybírat, nebo to dostal přidělené, ale máme svoji mikrovesnici pro střelce, která je nějakých 15 minut od střelnice, budeme tam vlastně sami střelci, což díky tomu, že my jsme jako poměrně velký sport, pistole, puška, brokovnice, nevím, kde jsou luk, nevím, kde je, možná je s náma. Takže tam budeme takový zlokovaní, všechno tam budeme mít svoje. Popravdě vůbec nevím, jak to bude s jídlem, jak to bude s ubytováním, po kolika lidech budeme spát, to se všechno dozvím vlastně teďka na tréninku. Jak jsem říkal, budu rád, že to můžu vstřebat. A tak nějak jako se s tím poprát, připravit se na to, že vlastně takhle to potom bude v tom závodě. Jinak podmínky vlastně střelnice, je to jeden z největších střeleckých areálů snad v Evropě, protože je to obří vojenská střelnice, kterou jenom upravili. Když jsem se bavil s Francouzema a s jejich vlastně managementem, tak říkali, že to jako teda není olympijská střelnice, že to je střelnice, která má fungovat jako národní tréninkové centrum a tak dále. Nicméně nějak se s tím popasovali a my teďka uvidíme, jak dobře. No a ta samotná střelnice, vrhačky jsou standardní, které se používají na olympiádě už delší dobu, Laporty, francouzské.
A
co se týká pozadí, je tam val, který to pozadí do jisté míry sjednocuje. Uvidíme, jak nastaví lety. Já si myslím, že pokud nebude nějak extra foukat a bude aspoň trošku teplo, tak to bude dobrý. Jako tam není nic moc co vymýšlet. Je to taková laboratoř potom, pokud nefouká.
Ty jsi zmiňoval, že už jsi měl šanci tam jednou střílet za hrozných podmínek, konkrétně počasí. A tak v čem tě to místo může ovlivnit? Říkáš ono, pozadí?
Ano.
Lapačky?
Laporty, vrhačky? Těsně. Ale u nás vlastně se to samozřejmě skládá z mnoha věcí, ale já... jakožto majitel dioptrických brýlí, tak bojuju vlastně vůbec s pozadím a vnímáním toho terče, protože ono si člověk řekne, že to je skoro jedno, jo? Že vlastně tam někam se díváš, vidíš, vyletá terč, reaguješ, ale ono v podstatě potřebuješ zaostřit oči přesně do té vzdálenosti, z které ten terč vylétá.
Mm-hmm.
A pokud je to pozadí špatné, úplně nejhorší jsou takové ty mraky, jak ze Simpsonových, takové ty vykreslené. To pak není vidět vůbec nic, ty terče jsou snad poloviční. To je hrůza. Ale jinak, pokud je val a ty terče létají na sjednoceném pozadí, nebo je to v nebi, modrém nebi, tak je to úplně jako super. Tam se nemá ten terč kam schovat. Kdyby tam bylo třeba listí, tak máme oranžový terč, a když tam bude nějaká haluska hnědá, tak to dost bliká. Je to nepříjemné. No a pak další faktor, samozřejmě počasí, vítr, najednou to lítá nahoru dolů,
stran.
Déšť taky není nic moc, protože myslíš na to, že je ti zima, místo toho, aby se soustředil na to, že letí nějaký terč. No a úplně nejlepší je, když se to potká všecko dohromady, že když prší, fouká a je zima.
Ano.
No a to bylo tenkrát na tom vlastně přípravném závodu, tam jsme jeli z toho důvodu, že vlastně jsme tu střelnici vůbec chtěli vidět. V podstatě to byla jediná možná příležitost, protože jinak nebyla otevřená pro veřejnost, aby se tam dalo trénovat. Takže byl jeden tady ten jediný závod, na který my jsme teda se zajeli podívat. Vím, jak vypadá střelnice, vím, jak je to daleko od města, vím, kde jsou třeba toalety a tak dále, když teďka to bude asi zase jinak, ale minimálně mám povědomí právě o tom pozadí a vím, s čím počítat.
Je výhodou to, že to je v Paříži, že si můžeš sebou třeba víc věcí vzít, odletět na chvíli. chvilku domů zpátky. Bereš to jako oproti Tokiu komfort?
Byla by to velká výhoda, kdyby to bylo v Paříži. Je to v Šatoro, což malinko komplikuje vlastně tu dopravu, co se týká toho, že dobrý, doletím do Paříže z Vídně třeba za hodinu, z Prahy možná za hodinku a čtvrt, ale potom mě čeká ještě 2 hodiny třeba martyrium na letišti kvůli zbrani, což je zase specifikum, a další 2,5-3 hodiny přejezd. Takže kdyby to bylo přímo v Paříži, bylo by to lepší, takhle prostě pořád lepší, než kdyby to bylo v Brazílii třeba.
Sportovní střelec Jakub Tomeček je dnes s námi na Radiožurnálu Sport. Kubo, co je vlastně v tvé disciplíně ve skýtu nejtěžší?
To je dobrá otázka. No, asi trefí všechny terče.
Rychlost, nějaká rychlost?
Tam se nedá říct o tom, že by nějaká jedna věc byla až tak stěžení, protože samozřejmě jsme individuální sport, tím pádem každý to má jinak. A každý má jinou techniku, každý používá jiný způsob, vlastně jak ten terč trefit. Když to vezmu jako hodně zjednodušeně, on v podstatě to děláme všichni stejně, jenom takové detaily, co se liší. Někdo vyletá terč, on vlastně tou puškou už jde hnedka před něj, někdo nahazuje k němu, někdo ho nechá přeletět, i když to se teda dneska už moc nepoužívá. Takže těch technik je spousta. Já třeba jsem střelec, který razí teorii radši později než dřív. Většina by byla v opozici, většina by byla radši dřív než později. Mm-hmm. Takže jako určitě bude velmi důležitý postřeh. Mm-hmm. A s tím postřehem ruku v ruce naprosto přesná reakce v podstatě skoro všech svalů vlastně na těle. I když nejsme žádní spěrači nebo atleti, tak přece jenom ta puška váží 4 kila a musíme ji nahodit vlastně úplně přesně. Mm. Ten terž má 10 cm, letí stovkou a já vlastně nahazuju přesně k němu. Takže jako...
No to byl můj další dotaz, protože já jsem si přečetla, že puška váží 4 kila, zvedáte ji, já nevím, 100krát za... Kolikrát za trénink?
No ono vlastně závod je 125 ran během 2 dnů, ale no. Trénink je, dejme tomu, když jen bude hodně krátkej, tak 150 ran a standard bude 250, v přípravném období klidně 400 ran.
Takže ty svaly, které tady proti mě sedějí, jsou z toho?
Já to mám z kuřat teda, ale jinak jo, určitě těm kuřatům pomáhá ta puška.
Kuřata dáváš dovnitř, ale svaly buduješ tou puškou, ne?
Jo, určitě to nějakým způsobem vliv na tu muskularitu má, ale na druhou stranu jsme zase jako jednostranný sport, takže jsme takový hodně zkroucení a u nás platí dvojnásob profesionální sport, ten k trvalé invaliditě. Když by nás šli měřit na oblek, tak si myslím, že jeden rukáv tutovi musí být kratší a jeden delší. Já kdysi dávno jsem měl 300 gramů rozdíl mezi rukama, dneska už to snad není tolik, pořád tam teda něco bude, ale snažím se to maskovat.
Jo, vypadá to vyrovnaně. Přetlumočím to posluchačům. Na čem teda trávíš nejvíc času v tréninku? Je to...
Samotná střelba.
Není to teda posilování?
Ne. Jako, samozřejmě důležitá fyzická kondice pro mě je důležitá i v tom, že když nejsem na tom dobře fyzicky, tak na tom nejsem dobře psychicky, že vlastně ta hlava potom bere z toho fyzična. Ale pro nás nejdůležitější je to střílení. Prostě nejvíc času strávíme tím, že rozbíjíme asfalt. Děláme rámu a rozbíjíme asfalt.
Když jsi zmiňoval o tom vlastně, co všechno je potřeba k tréninku a tak dále, tak jak je to s výbavou? Měnil jsi třeba teďka v poslední době něco od Tokia ve výbavě? Já vím, že máš nějakou vestičku, něco takového.
Vestičky jsem vyměnil asi 3 od Tokia, ale v podstatě jsem se vrátil k té úplně stejné, kterou jsem měl v Tokiu. Vlastně to jsem dostal tak nějak skoro nařízené. Ale mám vlastně stejný model, který jsem měl v Tokiu, stejné barvy, všechno stejné. A jinak, co se týká změn, velmi malé, asi papám hodně kuřata pribiňáků, tak pořád rostu, takže jsem musel malinka to prodloužit pažbu, byla taková jako menší, to je stejné jak s tričkama, ale jinak, no, krom triček, že jsem z L-ka přešel na XL-ko a potom na XXL-ko, tak vlastně jako skoro nic se nezměnilo.
Zmiňujeme váhu, zmiňujeme výbavu a ty už si to dneska trošku naťuknul, tak o jakých rychlostech mluvíme?
Mluvíme o rychlosti 400 metrů za vteřinu, to je ústřová rychlost náboje a rychlost terče bude nějakých, já nikdy nevím teďka, jestli je to stovka plus minus, jako je to celé střeliště.
100 kilometrů za hodinu.
Celé střeliště je 40 metrů. Já střílím do půlky, to je 20 metrů, vylítá to stovkou a já na ně reaguju v 1/3, takže mám nějakých jak třeba 12 metrů na to, no, abych ho trefil a ještě teda musím nahodit a namířit. A pak letí ten z té druhé strany. No.
Jak se teda vy skýtaři koukáte na střelce, kteří jenom stojí a střílí?
Naštěstí tohle nejde srovnávat. My se občas špičkujeme s trapem, to jako samozřejmě jo, tam je taková ta přirozená rivalita, jeden vtípek na jednu stranu, druhý na druhou. Ale třeba co se týká tady toho statického střílení u pušek, u pistolí, tam oni zase trefují strašně malinkatý terče, který já, kdybych si sundal brýle, skoro ani nevidím, takže...
Je to vyrovnané.
Mají to těžké zase jinak.
Jakub Tomeček, mistr Evropy a sedmý z olympiády v Tokiu, si dnes s námi povídá o sportovní střelbě, o skýtu konkrétně. A teď se přesuneme k tomu osobnímu životu, který je bohatý. Ty jsi dvojnásobný táta. Tak bude mít šanci rodina se na tebe dívat v Paříži? Kdo z rodiny bude moc dorazit? A předpokládám, že žena a nejmenší zůstávají doma.
Žena měla v plánu přijet. Bylo v plánu, že vlastně toho staršího chlapečka dáme na hlídání k prarodičům, že teda žena pojede.
S miminkem?
S miminkem nepojede, protože to je právě to, jak se mi do toho hodil vidle, že vlastně teda jako nebylo to úplně plánované, nicméně se to stalo a máme teďka vlastně malého vykouše, čtyřměsíční holčičku a ta jak si momentálně nebere v potaz to, že tatínek jede někam do práce. To musím říct, můj pracovní plán vlastně je stejný jak u všech ostatních sportovců, ale ten malý chlapeček, který teďka bude mít v září 3 roky, tak vždycky se ptá, kde jsi? V práci. Nejsi v práci, jsi na pláži. Kam jde taťka? Jde do práce? Ne, jde do sauny.
Takhle to bere, jo, syn?
Jo, to je, moje práce pro něho znamená ne, jde střílet. Ne, je na pláži, není na závodech. Je v sauně, a do posilovny. Má to úplně perfektně nastavené, no, ale když se vrátím k tomu teda, kdo se pojede podívat, tak pojedou se podívat rodiče s bráchou plus nějací kamarádi. Samozřejmě budu velice rád, když jim budu moct dopřát pokoukání na finále a potažmo teda vlastně i té ženě, která musí zůstat doma, aby se teda mohla podívat na mě aspoň v té televizi, no. Budu muset makat, aby to bylo dobrý.
Jak moc to teda syn vnímá, že tě čeká olympiáda?
To si myslím, že ještě vůbec.
Vůbec.
Já si myslím, že ještě vůbec nevnímá ani to, že jako se někdo může živit tím, že chodí do sauny.
Ty ale zmiňuješ, jako kdyby si chodil jenom do sauny, když chodíš na tréninky.
No, ale on to právě vnímá tak, že on spinká třeba, když já jedu na trénink, vzbudí se. A
ty musíš v té sauně.
Kubičku, já ještě zajdu jedenkrát do práce, pak se vrátím, půjdeme si hrát nebo něco. A no, dobře, a kam jdeš? Do sauny. No, kde je taťka? No, v sauně. No.
Kubík, tedy tříletý jmenovec, bude z něj sportovec? Cílíš tam?
To bude asi na něm, to si myslím, že není na mě nebo na mamince, samozřejmě povedeme ho k nějakému zdravému životnímu stylu a ke sportu. Zatím se to jeví tak, že energie má na rozdávání, takže to asi ke sportu směřovat bude, uvidíme.
Když mluvíme o tom, že to ještě nevnímá, tak věřím, že i to může být motivací pro tebe zůstat u toho sportu co nejdéle, aby to vnímal ten tvůj velký úspěch, to je, že jsi byl prostě profesionálem. A střelci nemají až takový limit tím věkem. Přece jenom jste sportovci, kteří se dožívají jako vysokého sportovního věku. Tak cílíš po Paříži dál? Cílíš do LA?
Vzhledem k tomu, že žena se nemohla ještě na olympiádu podívat, tak bych jí to měl dopřát.
To si myslím.
Ale co se týká té sportovní kariéry, tak zatím se necítím starý. Ono ten sportovní vrchol ve střelbě je nějakých plus minus 35. Takže ještě asi nějakou chvilku mám. A samozřejmě uvidíme, chtě nechtě, střelba je se zbraněma. Zbraně jsou trochu nepřítel momentálně. Takže uvidíme, jak dlouho střelba na olympiádě vydrží, kdy nás nahradí třeba e-sport, těžko říct. Ale dokud to půjde, dokud bude zdraví sloužit a dokud mě někdo bude chtít někam posílat, tak budu jezdit.
Kubo, my budeme nejen tobě, ale i celému českému olympijskému týmu držet v Paříži palce. Já ti děkuju moc za dnešní rozhovor, za to, že jsi to před odletem do Paříže ještě stihnul. A já se budu těšit, že se třeba po ní potkáme, ať už s plackou nebo bez ní na krku.
Moc rád, děkuji za pozvání.
Na Radiožurnálu Sport dnes byl s námi Jakub Tomeček a od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestiny Hlaváčková.